جيب لي يار أذا أطلق راديو تي Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2015 yılın 16. yılı hepkenin pençenbe günü. Xabarlar gündeligimizi Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Greciyanın parlamenti Avrupa liderlerinin yurda mali kömön verme üçin talep eden bir iqtisadi reforma çarelerini makulladı.
Buna paradekto, o da diantrotika metra da opia ferme mis in espira.
Türkmenistan'ın Orfetin gaz monopolisti Gazprom'un tölögü ukyypsızdygyny resmi taýdan ygylan etmeginiň ýany Orfetin Türkmenistan'a en çeme wagtyary gaz üçin tölög tölemeýändigi barada goşmaça maglumatlar peýda boldy.
Amerikanyň uzurky ýetisi Russiýa Türkmenistan bilen baglanyşynyň şertnamany bozup, suýul bary ýogy 4,5 milliard kubmetr gaz.
Awazada kaşan tiyazı din zalıştı yetkaları maya yatırlayarka hünkülörünü neyme boldi.
Eger benim eserim bergamağı ulen devran soğullu. Hazır bir yere çekilen asfalt yorum dini kudurga alıptır.
Şugun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal tiyazılıklar ulen tanış olun. Bosniyanın avtonom Serb regioni 15-nji ýylda sesberişlik geçirip Serblerin milli suwdyň häkimiýeti astyndan çykmagy boýunça referendum geçirmegi goldady. Kanun çykarjylar Bosniyanın Serb Respublikasynyň prezidenti Milorad Dodik tarapyndan öňüşürilen teklibi köpçülükden goldadylar. Dodik soňky döwürde 20 ýyl mundan ozal uruşy başdan geçiren ýurdun bölünmegi barada açyk çykyş edýär. Bu sesberişlik Bosniýada Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatlarynyň referendumyň Bosniýanyň garaşsyzlygyna we howpsuzlygyna Luna Gune hüküm salıp biljekdigini Serb liderlerine aydyp munun makullanmajagyny duýdurmagynyň ertesi edildi. Birleşen Ştatlaryň Sarayynda elçi hany ses berişligi derhal ýazgardy we muny korrumpirlenen güýçleriň işi diýip atlandyrdy. Aprel aýynda Dodik we onuň häkimet başyndaky partiýasy Serb Respublikasyna hat kiň ygtyýarlyk berilmese, onuň bölünip aýrylmagy boýunça 2018-nji ýylda referendumyň geçiriljekdigini ýygnan edipdi. Prezident Petro Poroshenko Ukrainanyň güni orta gündogy region Avtonomiýa bermek barada konstitusion ýetgeşiklikleri parlamentde hödürledi. Parlamentiň web saýtynda çap bolan maglumaty görä tekliwiň taslamasy konstitusiýada Donetsk we Luhansk regionlarynyň ýurity statusy boýunça bölekleri öz içine alýar. Birleşen Ştatlaryň Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Poroshenkony Minsk alaşyklaryndaky şertlere görä Donbas regionyna özüni dolandyrmagy ygtyýar bermek boýunça konstitusional reforma geçirmäge ündäp gelýärler. Orsiýet Kiýewiň Minsk Aşygyny berjaý etmän, uruştan ejir çeken Ukrainanyň gündogyna awtonomiýa bermezligini tanqid edýär. Poroshenko häkimeti merkezleşdirmezlik barada 1-nji ýylda konstitusion ýetgeşikligi öňüsürdi we munyň ýurdun siýasy sistemasyny Ýewropa ýakynlaşdyrýanlygyny bellädi.
Decentralizasiýa nablyzyt naşu politikanyň sistemasy do ýewropeýskeji.
Ermenistan ýurdun häzirki siýasy sistemasyny ýetgeşip parlament sistemasyna öwürmek boýunça teklip edilýän konstitusion ýetgeşikliklerini bölekleri köpçülige hödürledi. Konstitusion reformalar boýunça ýurity komissiýa 15-nji ýylda konstitusiýanyň taslamasyndan 7 maddany çap etdi. Teklip edilýän ýetgeşikliklerin arasynda prezidentiň hiç partiýa degişli bolmadyk dalaşgärler sanawyndan kanun çykarjylardan hem ýerli resmiýetlerden düzülen ýurity sesbericiler tarapyndan saýlanmagy we onuň 7 ýylyň dowamında gaýtadan saýlanmak mümkinçiliginiň bolmazlygy ýaly çäreleri öňe sürýär. Konstitusion ýetgeşiklikler boýunça ýylyň aýagynda referendum geçirilýär. Şwetsariýanyň häkimetleri FIFA-nyň resmiýetini Birleşen Ştatlara tapşyrandyklaryny aýtdylar. Federal adalet edarasy Adagdalmadyk adamy Birleşen Ştatlaryň polisiýasyna tapşyrandyklaryny we onuň 15-nji ýylda New Yorka uçýan uçurda äkidilenligini mälim etdi. Bu adamyň Birleşen Ştatlaryň federal agentliklerinin talaby boýunça 27-nji maýda Zürihde FIFA Halkara Futbol Federasiýasynyň tutsak edilen 7 resmiýetiniň birini gaýdylýar. Olaryň tutsak edilmegi FIFA-nyň ýokary derejeli resmiýetleriniň korrupsiýa gatnaşygy boýunça Birleşen Ştatlaryň geçirýän derňewlerine esaslanylýar. Şeýle-de Şwetsariýanyň prokurorlary 2018 we 2020-njy ýyllarda futbol boýunça dünýä ýaryşyny geçirmek hukugynyň Ortada we Katara berilmeginden maliýe bildirgiçliklere ýol berilmegi boýunça çaklamalary hem deriňe ýerler. Gündoğur Ukrainada ortetli separatistlerin önkü yol varçatı Igor Girkin, Malaziyanın hova yollarının MH17 uçarının urlup kaçırılmağına kuramasılık etmek tayıplanıp, Birleşen Ştatlarda ona karşı iş kozgaldı. Chicago'da kozgalanı işte Girkin'in Boeing 777 kısımlı uçarı oka tutmak tavşırığını verende Kremlin ruhsatını alanlığı varadakı çaklama hem öne sürüldü. Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a var yarka 2014 yılın 17. yılında oka tutulup yere kaçırılan uçarda 298 adam vefat olup tığı kozgalan işte vefat olan 18 yolakçının maşkalıları için 900 milyon dolar mötçverinde kompensasyası oralar. Ukrayna ve onun kreditorları yurdun bergisi doğrusundaki yepleşiklerde köp sağınlı ve ayrı başka meseleler boyunca öngü güdüşlüklerin kazanılanlığına idarlar Ukrayna'nın Mali Ministerliğinin ve kreditorların 16. yılda etmanı ve Ukrayna'nın bergisinin şartlarını mümkün olduğundan tiz cemlemek maksatlı indik. Hepte de has köp duğuşluk geçirmek var da lalaşılıptır.